kun sagale amerikati sagale amerika sambata abdul bata galgala kesa salama fulakka jil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsas kanapa ammadal qaba akkamaltan ordofto tokenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kanen filan erradebin isnagesisuf qindefanne jirra kanisin kesummesu antujube horati hanqatumura saganta kenya takkanwolin turtanisna feera am gara qopitanu tichen ያዳት ጤና አድል በተደረበችን ሰዳሰጃ አበረኩም ለማፍ ድግደሚለም ሎልቶን ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ መጋራ ነቀምቴ ሴኑን ሳኒ ጅራቶኒ መጋረቲ ንትዱብስ ነኑ ፍብሰኒ ትራን አያንቱ ጀቹን ከሮፍ ቤክስ ሰንጅራቱን መጋረቲ ቶኩ ገና መሰነ አድል በተገናም ሃለ መጋረቲ ኬስ ሰፕቱሙልፈ አከስ ጀቹን ነው ፍብሰኒ ትራን
ወልቀቡ ቡዳቱ ኦኬኒ ወመተቲ ኢንስታግራም ሊሰዲ ሩኩታሜራው ቦላላማን መነኬ ሰክሩ ኩታማንሩ ቶኮ ቸርች አዞባት ሩኩታም ቢቲ በክርስቲያን ኬሰቲ ማጋና ማኬሰቲ ዶክቶካቶይ ፍራይ ዘጋቲ ጆዩማኒቲ ኢንቶጂጂሩ ማጂቲ ፋደደሚ ወርወሞ ኮሚስ ማናገዲን በኢናይ ደኒ ማተደዋ ፍረኒ ኢካን ካራፍሪ ገለኒ በኬጃ ማስተርገመኒሩ ቦርዲ ተርገመኒ ናኑ ቡቃጃቱ ተርገመኒ ወርወሞ ኮሚስ
ሱዳን ገኛብ ጀቸ መቃን ሳኔ አከንቱ ቀምሌ ከጋፈተን ጅራታን መጋላ ነቀምቱ ይተቆሙ ድልበተ መጋራት ከሰት ሐለ ኡማሜ እና ኢፍሰን አከስተረን
ገለናሎ ሰአ ተቆራት ይገለ አማብያ ከሰና ለጃ ፈለከት ፍራንም ይዝማ አረሞ መጋላ ነቀምቱ ከሰት ፍሬራ ረከኩ ሳሞሉዳ ካምቢያኖ ዱዋሽን ጅረን ረክተር ካልሶ ጅራን አንቶና ሲያታልን ገረክሽ ጅጃቸው
ከብሮ ከነን ዱብሴ ኢልሚኮ ከላድ ማኔጀሪኛ ኮከሰት ራሳሲ በላሊኡ ነድራሩ ኩቱንዱ ኤ ከጀዳን ኦቦዱሬሳ ጉርሜሳ ኢልሚሳኒ ዳንኤል አተሚን አከዶይ ናፊማኒሩ
ያማተክሲ ኩቱሬ እሱ ገርማኔ ኩቱሩ ጋር ገርማኔ ኩቱሩ ማለት ሆነስ ማዴኑ ከበላይ ሜሞራቲ ኩቱሩ ጋር ሞራቲ ኩቱሩ ጋር አይንዲ ኩቱሩ ሶጂቦ ጉራ ጋር ከተሰበ ሶጂቦ ጉራ ጋር ተጋራ ጋር ከተሰበ ማን መጀገዲ ማኔ ኩቱሩ
ናኖ ሰዓቲ ሜቃት ካን እንድርኩታም
ናኖ ሰዓቲ አፍሩ ወለካትርኩታም
ገናማይ ቹለ
እኔ
ነው ሰበርጌ ሰን እሳ ከንከ ሰን ገንድከ ሰን
ዋፉንዳ
ዳንኤል ሙጫውም ሪሜቃታ
ወዳጅ ገን ከርዳሽ የረዱስ
በራታ ላይ ሞጅ ወጀታ
በራታ
ዱካሰ መጋላ ነቀምቴ ከሰት ኡማሜ ከጅራቶኒ ጀጠኒን ወልቀበቴ ገረን ሞትማ ሸኔ ቲንጀሩ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞራ ዴቢ አርገቹፍ ዱቢሂማ ወቦ እጅላ ዱንያ ኦቦ ኦዳ ተርቢ ብልብላን ጋፈኔ ዱጉመትም ነው ንገኝ መጋላ ነቀምቴ ሴናኒ ይፈጀጣን
ጉያሰና ንከኛ ነቀምቴ ሴናኒ ካምፒ ወራና መጋለ ሰነከ ሲጅሩ አዳደረቲ ሀሌላ ደገሰኒ ጅደበሌ ግዳም ቶተ ሲያሳ መሰረ ኩንሰመሮዳ ከሰቲ ቀበብኒ ቱረኒ አጭከሳ ባሰኒ አመ ነጋሳኒ ኤጋጅሩ ከንወደጋ ኦፕሬሽኒ ካምፒ ወራና ረቲ ጥዬ ፈቲ ቱሬ ካምፒ ወራና ደደብ በርበዴ ስኔራ የቶተ ስርንቻስ ከኒ አጭት ወልጉረኒ ከናም ሉንቲዮ ከና በቆታ ደደቶኔ ጅሩ ከና ከነዳ አብሲሱፊ ከሮራ ባፈታ ቱረኒ ከሮራ ሳኒ ከሰነውንዳ በርበዴስ ኔጅረ ሎቶኒ ስርንቻ ህዱቲ አጄ ፈቤ ሰነቦዱ ወራኒ ስርንቻስ በቆት ነው ኩቶኩ ቀበቴ ማታዬ ወሪካን በቀተዲ ባኒ ገሮኑኒ መጋለ ሰነቀበቹ ህስን ቱሬ ከኑን ረቅቴፈኒ በኩማ ወራኒ ኩን ወልጉራ ቱሬሰና ጨብሱ በርበዴሱ ሲግራም ቶተ ሲያሳ ባሱ ሰነለም አርጌ ጎኔ አኩማ ከሮራ ባፈነት ዴብኔ ባኔ
akka jiraattonni jedhanitti magaalaa naqamte keessatti lola geggeessame sanaan namoonni nagaan lubbuun dhabamee jira. Magaalaa akkas uummata keessatti heddummaata keessatti yeroo lola geggeessitan miidhaa uummatarra ga'uu danda'u maaliif ilaalcha keessan galchine? Inna haalli akkasii uumamu uummataaf eeggannoo akkamii gootu jennee gaafii gaafanneefis obbo Odaan akkana jechuun deebinuu kennan.
Kana irratti wanta lamatti hubatamuu qaba. Inni naqamtee kan rakkina uume waraanni sirnicha fuuqii irra dhadhaabatee sinaayipiriitiin nama margaa ture irratti dhukaasaa ture. Sana gidduutti namni nagaa kan amma mirkanaa'ee jiru jaatachee samii naqamteetti sunigaa ilaachuma sirnichi uummata nagaa qabu argisiisa malee sun akka keenya keessa jiru garuu kan akka keenya keessa jiru uummata yeroo adda addatti ibsanii baasna. Maa jennaa yommuu dhukaasni bakka keessanitti jalqabu of eeggannoon keessanii waan nuuf paroortii guddaa waan ta'eef mana akka hin baane mana keessas yommuu taa'u gajjadhee akka deeggatu maaliif lola gidduutti bakka dhukaasni itti gaggeeffamu yeroo hunda akka karoorfamutti ta'u dhiisuu mala jaa ta'eef uummatti of eeggannoo akka godhu yeroo adda adda ibsan kenninas nuunis yommuu magaalaa tokko seenu karoora baafnu hanga dandeenye keenya bakka namoonni jiraatan irraa fagaachuu yaalaa garuu haalli waraanaa yeroo baay'ee akka barbaaddutti siif hin ta'u waan ta'eef uummanni karaa isaatiin of eeggannoo guddaa gochuu qaba.
Hordoftoota keenya dhukaasa magaalaa Naqamtee keessatti uumameef waraanni bilisummaa Oromoo Naqamtee seenuusaa ilaalchisee mootummaa biraa deebii argachuuf gara kantiibaa magaalaa Naqamtee gara itti gaafatamaa bulchiinsa Nageenya Wallaggaa Bahaa itti gaafatamaaf ittaanaa bulchaa nageenya Oromiyaaf gara ministeer deettaa kominikeeshinii mootummaa federaalaa akkasumas kanneen biroo guyyoota lamaaf deddeebinee yaalleyyuu deebii argachuu hin dandeenye. Gara fuula duraatti deebii yoo argan kan dhiyeessinu ta'a.
Gara qophii addaa qopheessanitti ceenaa Alii Birraa dhibeessa mudateen wal'aansa fayyaa argataa erga ture booda dilbata darbe addunyaa kanarraa du'aan boqotee jira. Reefti isaa magaalaa Bishooftuutti kan argamu mana jireenyaa artistichaa keessa boqote yoo ta'u waahiloonni isaaf kanneen isa ajaa'ibsiifatan akkasumas firoottan isaa argamuudhaan gadda isaaniif kabajaa isaaf qaban ibsaa jiran. Galmoo Daawwit jireenya Alii Birraa ilaalchisuudhaan gabaasinuuf ergi kuno.
Ture reeffi artist Alii Mohaammed Birraa Bishooftuuti maarshi baandii irraa ittisa biyyaan marfame kan paarkii Michummaatti sirna gaggeessaaf dhufe. Sirna gaggeessaa kan irrattis aangawoonni mootummaa olaanoon artistoonni hedduu fi jiraattonni magaalaa Finfinneessa argamanii jiran. Obbo Mohaammed qophee sirna kan irratti seenaa Alii Yoosafaaf dhiyeessan akkas jedhu.
Dooktara kabajaa Alii Birraa afaan torba dubbata. Afaanota jahaan jechuunis afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Hararii, afaan Somaalee, afaan Arabaa fi afaan Suwiidiniin sirbee jira. Afaan jahan sirba yommuu jennu akka wallisoota birootti afaan qo'atee osoo hin taane afaan sirriitti beekuun akka afaan isaatti lakkaa'un kan sirbe waan ta'eef baay'ee jaalatamaadha. Dooktara Alii Birraa abbaa ogummaa hedduudhaati. Ogeessa aartii afaanii fi aadaati. Wallisaa cimaadha. Meeshaalee muuziqaa gosa 5 taphachuu danda'a. Qindeessaa muuziqaati. Yadoloo hawwataa qalbii namaa keessa dafee seenu yeroo hunda jaalatamu baasa. Hundaa ol sagalee addaati qaba. Kunis artistoota baay'eedhaan adda isa taasisa.
Kana qofaa miti qabiyyeewwan sirba Alii Birraas jaalala, tokkummaa, saba hacuucameef dhaabbachuu, aadaa sabaa daangaa darbanii beeksisuu fi golee hedduu kan seenan waan ta'anii fi Alii Birraa qaroo dhaloota keessatti al takka mul'atudha jedhan obbo Mohaammed.
Akka waliigalaatti Dooktara kabajaa Alii Birraa sirboota 267 sirbee jira. Sirboonni isaa hundinuu jaalatamoo fi hawwatoodha. Sirboota hin dulloomnee fi yeroon ittiin dabrine kan yeroo hunda dhageeffatamu. Muuziqaan isaa daangaa yeroo cabsee dhaloota irraa dhalootatti darbaa bara baraan kan jiraatudha.
Ogeessi muuziqaa Sarxa Fireesa Ba'aatis gaggeessa sagantaa kanarratti yoo dubbate Aliin qooqa afaan Oromoo saba hin dhageenye qoonqoo addaa fi dhandhama itti uumuudhaan sirboota afaan Oromoo akka dhageenyu nama nu taasise jechaan hime.
የረዳው በጣም በርካታ ካልቸር ከመወጣበት ከምስራቅ ኢትዮጵያ መፍለቁ ይመስለኛል
አከዚህ ረሰርጸ ምልካይነ ከናፍ ከነሰገ ይጅ ያዱ ቄሰብ የዱን ጅራቱ ባብየ ከኛ ትደለቾፊ ጉደቹ ሳቲ Konkosa retisi wanti nuti arginu mallatoowwan afaan garagaraati. Achis sagalee bareedaa inni uummatu dabalate waan akkana argina. Kanaafiyyuu waan inni dubbatuuf hiika hin feenu. Dabalees naannoo Harar waan jiraatee fi muuziqaa baajii dugaleessaatti michoome muuxannoollee irraa fudhatee jira. Loqodaa fi muuziqaa baajii dugaleessaa kana fuudhee achi afaan Oromoo irratti faaya isaanii kaa'ee aartiin afaan Oromoo egeritti akka tarkaanfatu taasisee jira jechuun dubbata. Haati warra Alii Birraa Illilii Birraasi waltajjii kanarratti sababa'eef akkas jechaan galateeffatte.
Excellencies, dear families and friends.
Akkas jetti Illilliin kabajamtoota keessummootaa maatii fi firoottan mara. Maatii keenya kabajjanii akkasitti waan nu argamtaniif guddoon isin galateeffadha. Yeroo ulfaata ani jidduu kana dabarsaa ture keessattis warri naa waliin taatan galanni koo guddaadha. Jaalalli isin na agarsiistan kun immoo mallattoo bareedina biyyaa fi uummata keenyaati jechuun dubbatte. Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas waltajjii kanarratti Aliin Olmaa Guddaa nama biyyaaf oole jechuun dubbatan.
Aliin qabsaadha. Sagalee bilisummaa uummata Oromooti. Barsiisaa seenaa, barsiisaa duudhaa Oromooti. Aliin walqixxummaadhaaf, obbolummaa uummatootaatiif, hundaa ol immoo tokkummaadhaaf nama halkanii guyyaa hojjete, nama aarsaa kaffale. Aliin Oromummaa haasadhaan hin jiraanne, umurii isaa guutuu gochaan jiraate. Hundaa ol immoo waan inni itti yaadatamu kan kanaan dura hojjetamanii olitti mootummaan naannoo Oromiyaas caalmatti kan hojjennu ta'uusaa asumaan mirkaneessuun barbaada.
Har'a waaree boodas reeffi artiist Alii Birraa gara Dirree Dhaawaatti kan gaggeeffame yoo ta'u bakka jiraattonni fi dinqisiifattoonni isaa argamanitti sirni awwaalchisaas gaggeeffameetu jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Filannoo giddu galeessaa yookaan walakkeessa marsaa kan Yuunaayitid Isteetsi qixxaata sadaasa saddeet gaggeeffame. Deeggartoota paartii Rippaabilikaanotaa fi Dimookiraatotaa keessa jaallanneen namoota haasofsiistee jirti kunoo.
Keessummoonni koo har'aa gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa hedduu galatoomaa maqaa keessanii fi paartii kamirraa akka taatan nu beeksisa.
Ani maqaan koo Lalisaa Hiikan jedhama. Paartiin koo paartii Rippaabilikaaniti.
Warri kaan?
Ani immoo maqaan koo Daawit Baayisaan jedhama. Immoo kan deeggaruu Dimookiraatota.
Egaa mee marii keenya filmaata kan ilaale irratti fuulleeffatee jalqabna akkamitti ilaaltu waa'ee qaala'insa jireenyaa deeggaraa warra paartii Rippaabilikaanii taatan irraa jalqabna bolelis.
Ayyee galatoomii adda jaallanne paartiin Rippaabilikaanii kun hundeeffamoo isaaniitii kaasanii kan isaan amananii jireenya uummata isaanii fi salphaa gochuudhaa keessumaa dinoomiteeshinii kana faayidaa jechuudha. Gaafa jennu yeroo. Pireezidaant Baayiden aangootti dhufee fakkeenyaaf immoo waan salphaan gaaziin doolaarri lamaa fa'aa tokkoon fooyyaa ture akka dhufeen garuu waraana irratti banee waraana gaazii kanaa fi qilleensaa hammina qilleensaa kana falmuuf jedhanii dirqamaan uummata birrii kaffalchiisanii gaazii kana fa'aa itti faayitii goone jedhanii fa'aa amanu. Kanaaf qaala'insi jireenyaa isaanii fi uummata kana foosii godhanii akka isaan konkolaataa faana ofii gochuudhaa kun immoo baak faayarii godhee amma haala irra jiru kanatti geenye jechuudha.
Obbo Daawit maal jettu?
Infileeshiniin gaaziin demokiraatis ta'e rippaabilikaan irraa waan dippeendii godhu miti. Kuni ikoonoomii biyya lafaadha. Warra OPEC fi Rashaatu kontiroolii godhaa malee waan rippaabilikaanii dhufees demokiraatii dhufees waan ol kaasee gadi buusu miti. Garuu warra demokiraatiin gadi buusuudhaa fi ooyil rizervii irraa baay'ee gadhiisaniiru. Warra Saawudiif immoo warra OPEC immoo akka piraayisii isaanii gadi buusaniif baay'ee pireeshariitti gochaa jiru. Kanaaf waa gochuudhaaf tattaafachaa jiru. Rippaabilikaan garuu poolisii ooyilii qonnee baafnaa malee kan biraa poolisii addaan qabanii jechuudha.
Qabxiin biraa egaa amma filannoo kana keessatti baay'ee dubbatamaa jiru. Ulfa hin barbaachisne ofirraa baasuu kan jedhu sana manni murtii muummichi dhiyoo kana rarraasee jira. Waan kun akkamitti ilaaltu obbo Lalisaa Hiikan?
Akka yaadatti akkaataa amantiittis ta'e akkaataa biyya keenyaatti yoo fudhanne baagiraawundii keenya yoo fudhanne kun waan waaqayyo sun jaallanneedha yookaan rabbi sun jaallanneedha waan isaan godhan kuni. Biyya kanaati immoo abbootiin isaanii kun sallattiifidha. selective je chuni ummata gura chakana fakenya di hori bhage ni yakasan ulfo gara basan guru democratic amanta mo sari kyo kar mo believe sari tiyu nama kala tsi nama la
budawe
dirqiran duwarti to ko qabani kana termi gutuma baate kana dau qabda jenne rakisu dafi baaye nama rakisa kana afi kun akkam barbaachifne huwan barbaaju hundumtu inkein na ajadan yamanu republicanin garu egamu qantarate bodde inni abbaama mata sa akkabar baaja guddatu yobishan tabe nya ta tabe inni bada keya wan agarsanin fakkatu kana addadumman samale wara demokratiin fa baasu barbaadu de amte akasa mumite
ega me filanno baraku mala ma digdama kasna yo dallu warri dorgommi da abdiatani yonani injifadde filanni chanam fudda yoni mo injifata mata e impule du garajechu adaha du bara samajer isa kana ratti adama li qabdu bolalis
nanno demokrati ko do ko ti handatu ba ya namota sera ala aidin kamne fa unduma go e dalma godu koni mo handa bisu ko pesa chida sana bi din fudan mu je
ya da da bantan abdu badawi ya hamman kuni bai kan magaddisisu republican ne akasata ji goda ka kandemani kuma wambiya africa sabaka ne dufnati mude bisubjet namni filano filat me yo muame sababra barbade ani muamne titi goda me natame jechu gara kan ta akasata ji tilem gal qabairu kun bai na magaddisaka america tokoti
filanno ngaggeeffame amma kibxasaa kulle keenyaa labsamuuf jiru hariiroo alaa biyyattiin qabdu jechuun yuunaayitid isteets qabdu keessuma Itoophiyaa irratti waan jijjiiru qaba jettanii yaaddu obbolelis.
Qabaata jijjiirama guddaa qabaata maaliif yoo jennee paartiin keessumaati paartiin dimokiraatii kunii biyya keenya maal akka isaan godhatu hin beekna ammas maal akka isaan godhatu hin beekna.
Sabodaawi.
Republikaanti deebinaan garuu waanuma Ameerikaa ta'a biyya bira gubate badaa keessa isaanii miti. Gara kanatti deemaa jira paartiin kun paartiin Republikaanii kun.
Obbo Lalisaa Hiikaa fi Obbo Daawit Baa'isaa gaaffii keenyaaf deebii kennuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
buqqaatota godina horroo guduruu wallaggaa keessaa ilaalchisuun haala deeggarsa baqattoota kanaarratti gabaasa Tsahaayii Daamxoo nu ergite kunoo. Naannoo Oromiyaa godina horroo guduruu wallaggaa aanaalee adda addaa keessaa sababa rakkoo nageenyaatiin namoonni buqqifaman kan magaalaa Shaambootti qubatanii jiran kumaatamaan lakkaa'amu jechuun namoota buqqifaman keessaa sagalee Ameerikaaf ibsanii. Akka godina kanaatti namoonni qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'an 78,000 ol akka ta'an odeeffannoon buusa gonfaa Oromiyaa ni mul'isa. Shamarree Abarraash Waggaarii aanaa Jaardagaa Jaarteerraa namoota buqqa'an keessaa tokko ta'uu ishii ibsite yeroo ammaas Yuunivarsiitii Wallaggaa Damee Shaambuu keessatti qubatte akka jirtu himteetti.
Deeggarsirree ammoonaatti kan gargaaramaa jiru uffataa fi waan akka maallaqaa lallaatamaa ture. Kanarraa kanas immoo Yuunivarsiitii Wallaggaatu gargaaraa ture. Kanuma qofaadha malee ammaas waan tokko furmaata waan laatamaa jirullee jiru. Manaaraa keessa galmoonii jira keessa taa'u nyaata tachumaatii argatu amma tokko uffata achi keessaa lallaatamee ture. Uffata halkanii sharaafaa waan akka bakka qodaa biraddistiifaa waan jedhamu malee wanti tokko iyyuu gargaarcha waan jedhamu waan biraan hin jiru.
Midhaan fa'aa waan jiru?
Laatamne ammoo naatti.
Maal nyaat ture?
Achuma keessa nyaata uummata magaalaa Shaambuutu gargaaree laachaa jira. Garuu manni qorichaa warra dhukkubsataniif achuma keessatti hin gargaaramu malee wanti biraan hin jiru.
Aanaa Amruurraa fulbaana 12 bara 2015 kan sababa rakkoo nageenyaan qe'ee isaanii dhiisanii bahan ta'uu kan ibsan obbo Taammiroo Ittaanaa deeggarsi hanga tokko karaa dhaabbilee garaa garaatiin taasifamaa jira jedhan.
Jalqaba irratti uummata magaalaa Shaambuu amantaa garaa garaa hordofanii yeroo sanatti atattamaan uummata qaqqabanii wanta buutursiisuu danda'u nyaata dhiyeessanii uummataaf taasisan immoo dhaabbata. Miti mootummaa UNICEF jedhamuu fi fannoo diimaa turuun deeggare amaraka gamata margine fi lubur timmo manyana kabuhata tachesa buhata rinchesa wallana jachani ambeka
kan sagalen amerika hasuf sise itgaw saman busa golofa godin horro gudru wallaga obbo amdiun nuru lamile bukani magala shamu kesati kubatani jiranif de gerstay sama jirajiran
sharaka nyanochi sharaka federalti solin kindahani de gesagaragara nu ergani abile garagaras kamutumas niti motumas gafanne hawasa kana biraga udaf yali gonerra kana finumayyo yoro la masadi kan fayadani jirachu dani de gesakan atogaru de gesikuni namahunduma ammo gamma kisere kan injerin kaf namoto kola mammo bodare kan fanimmo kan kacchu ni danda awantebe ga tari namoto tokola madubarra dufantu kone kana kasote embe kana rati kana te inmayu kindomina bulchi sagodina ojintane de gesa garagara gafanne de gesi wanna taamu kawu taamati jirachu da amasocha jira
akagodina horro gudru wallagat anale sadi ana jardaga jarte amuru fi horro bullo kesa namonni hagaye tikdemi sadi barakuma lama fi kudashinra qabe kan qefi qabenya isani isa ni bakka adda addatti faca'ani jiran kuma turbatami saddeeti ol akkata'an busan gonofa oromiya ibsiram obbo garamoliqa itti ana busa gonofa oromiya tim
nanno orrogudurratti rakkona genyatin ero darbe kannen bukkani ragannu ragee deekkar asama jiru ana amuru jardaga jarteeti akkasumas orrogullukatra namota gara kuma jat tama ol durani gabaasni nu qabe sanin booddemmo kuma turbatami saddeet akka ga'ani ragaan nugura jira isaan kun baay'een isaanii magaala shaambu keessa kanneen biroommoo firafiratti illee baqatanii magaala keessas wanneen fooyyee qaban immoo kireeffatanii bisa adda addaatti akka jiraniin beekama karaa keenya garuu akkaatuma ergaan kun nu qaqqabeen federaala gaafanne gara sasaabii 20 kan ta'u akeekkannaadhaan akka qaqqabu taasisne irratti jarreef akka qoodamu ta'aa jira sana qofaallee miti UNHCR damee naqamterra jirullee akkasuma meeshaa manaasdhaan fannoon diimaallee deeggartoonni adda addaa dhaloonni biyya sanaallee deeggaruu kan barbaadanillee hundi deeggarkarratti keenyaan hindeendananii eeyyamallee akkasuma beekamtii argatanii hangeessan baay'ee jiru
namoonni sagaleen ameerikaa dubbise kan yeroo ammaa kana magaalaa shaambu keessatti bakka garaa garaatti qubatanii jiran qeesaanitti deebi'uuf gaafatu
yannamu wantoota otoo qaamni nu mariisise akkamitti deebinee bultii keenya irraatti deebina deeggarsa irraa nutti darbatame ta'u kun gooyyoomsaadha malee furmaata dhumaanii hin ta'u waan jedhamu otoo uummata walitti qabanii akkamitti akkasingashina jedhanii yaada akkasii kaasu ta'e too mariisu ta'e kakkootti gaarii ta'u
gaaffii qeetti deebi'uu namoota buqqa'anii kana ilaalchisuudhaan kan gaafataman obbo Amdiyoon akkas jedhaniiru.
Hojjetamaa jira adeemsarra jirama deetti deebisuuf adeemsarra jirama jaate dhaabbiin jira sirriitti.
Busaan gonofaa oromiyaa lammiilee buqqa'an deeggaraa jiraa kan jiran obbo Garramoon dhaabbileen dhuunfaa dhaabbileen miti mootummaa fi waldaaleen adda addaas akka deeggarsa kanarratti hirmaataniif tumsa barbaachisu taasisaa jiraa jechuun sagalee ameerikaaf himaniin. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa kanaan dura rakkoo nageenyaa godinichatti uumame ilaalchisuudhaan ibsa baasee tureen jiraattonni 1,000 lakkaa'aman qeef qabeenya isaaniirraa buqqifamanii deeggarsa namummaa gahaa ta'e osoo hin arganne haala rakkisaa keessa jiruu jechuun ibsuunsaa ni yaadatamaam gabaasa sagalee ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Waliigaltee nagaa mootummaa Itoophiyaa humnoota TPLF waliin taasifameen booda amma mareen guyyoota muraasa dura Nairoobiitti jalqabetti fufee jira galmoo daawwiti kana ilaalchisuun gabaasa nu erge kunoo.
Waggoota darban kana lubbuu namootaa qabeenyaa fi jiru hawaasummaa saboota jidduutti qisaasa guddaa geessaa ture kan jedhame lola kaaba Itoophiyaaf qaamonni lameen jechaan humnoonni mootummaa federaalaa fi kan TPLF waliigaltee mallatteessuun darbanis mareetti fufuun wal waraansa ganna lamaa oliif furmaanni dhufaa jira jechaan saboota gama lamaan jiran biratti abdii uumee jira. Obbo Salamoon Tafarraa Yuunivarsiitii Amboottii barsiisaan siyaasaa waliigaltee fi mareen kun kan hin eegamne ta'us abdii kan qabudha jechuun dubbatan.
Waraanichi waraana maatii yookiin immoo faamilii war jedhamee filatamudha. Kun baay'ee badaadha. Garuu amma nagaa kan fiduu danda'u karaa nagaa qofaan ta'uusaatti qaamoleen lamaan amananii karaa nagaatti dhufuunsaa kun waan gama kootiin waanta hin yaadamnedha. Garuu yaadamuu baatullee baay'ee kan nama gammachiise uummata Itoophiyaa kan boqonnaatti kenne jedhee ilaala.
Wanti kun ni milkaa'a jettanii yaaddu?
Milkaa'uu danda'a moo milkaa'uu hin danda'u jennee dubbachuudhaafi? Wantoonni isa kana gufachiisuu danda'a maal fa'a jennee osoo dubbanne gaariidha. Inni kun akka milkaa'uu fi qaamni lamaan yeroo baay'ee waamicha nagaa gochaa turanii garuu waamicha nagaa keessatti immoo walitti dhufuu hin dandeenye. Maal inni guddaan
walamantaa dhabuudha. Walamantaa dhabuun qaamota lamaanii kuni ammas galmaa yookiin immoo milkaa'ina waliigaltee nageenya kanaaf dhiibbaa ta'uu danda'a. Kanaaf isa kana keessatti walamantaan baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraa dhimmi daangaa fi dhimmi eenyummaa gaafa eenyummaadhaa isa kanaaf akka gufuutti ta'uu danda'a kan jedhuudha. Keessattuu isa kana deebisuun maal gochuu qabna? Wantoota kana adda baasnu maal gochuu qabna? Furmaanni isaa maal jennee baruudhaa fi bu'uura heeratiin waliigaltee nageenyaa wal falmiin kamiyyuu kan ta'uu qabu bu'uura heeratiin ta'uu qaba. Bu'uura heeraa yoo jennu maalinni akkuma beekamu qaamonni lamaan waraatti kan galanii mootummaan Itoophiyaa heera kabachiisuufii jedha. Qaamni Tigraay immoo jettu maal jedha? Olaantummaa seeraa yookiin immoo mirga heeraa of eeggachuu kabajuudhaaf jedha. Kanaaf qaamni lamaan isaatu heeran waa'ee heeraa dubbachaa turan. Hiikan isaa duuba yookiin immoo ciccitiin biraa jiraachuu danda'a. Garuu kanaaf waliigalteen kun akka milkaa'uuf maal ta'uu qabaa? Bu'uura heeraa fi seeraa bara 1995 tumameen raawwachuu qaba kan jedhudha.
Amma yoo nagaa erga torbee darbe Afrikaa kibbaatti waliigaltee san mallatteessanii booda as ollaa biyya Keeniyaa keessatti Nairoobiitti maree itti aanurra jiru. Wanti amma yoona waliigaltee kanatti aanee taasifame quubsaadha jettu akkamitti ilaaltu kana?
Waliigaltiin Afrikaa kibbaatti godhame sun wanta eegalee miti. Namoonni baay'ee itti gammadu. Baay'ee deemu jedhee ilaalaan. Garuu maree kana keessatti wal falmiin baay'ee jiraachuu danda'a. Wanti raawwatamuu qabu maal keessatti haalli deemeen akka walagaatti baay'ee gaariidha jedhee ilaala. Garuu gidduu kanatti mootummaa gochuu qabna kan jedhu gati tokkoffaa gargaarsa uummata irratti fakkaatan gochuu, walaanni guutummaa guutummaa akka dhaabbatu gochuu, deebisee qaamoleen lamaan keessattuu hooggantoonni humna waraanaa amma Nairoobiitti mari'achaa jiru. Hooggantoonni kun erga mari'ataniin booda immiidiyeetilii gara gochaatti yookiin mootu raawwitti seenuun baay'ee barbaachisaadha. Kan ammaan booda gaarii agudhu malee haala baay'ee gaariidha jedhee gama koodii kana ilaala.
Inni biraan ammaan kana Itoophiyaa bakka garaagaraatti wal waraansi humnoota hidhattootaa fi humnoota mootummaa jidduutti gaggeeffamaa jira jedhamu lubbuu namootaa galaafataa jiraachuu gabaasonni yeroo adda addaa ba'an ni himu. Keessumaa naannoo Oromiyaa Kibbaa fi Lixaatti wal dhabdeen humnoota waboo ofiin jedhan kan mootummaan shanee jedhuu fi humnoota mootummaa jidduutti ta'aa jiru uummatarra miidhaa geessaa jiraatus biyya keessaa fi alaasii xiyyeeffannoo waan argateen fakkaatu. Kun maaliif? Barsiisa Salamuun akkas jedhu.
TPLF qaama biyya bushaa tureedha. Iddoo biyya bushaa turetti moottuu dippiloomaasii adda addaa hojjechaa ture. Inni guddaan maalinni cimee dippiloomaasiiti. Cimee dippiloomaasii keessatti moottuu haalli ittiin wantoota sobaa faabirikatti godhanii hawaasa garaagaraa ittiin moo'an baay'ee jira. Kanaaf wanti fudhatamuu qabu kana malee garaagarummaa ni qaba jedhee ilaalan gama guddaa.
Gama biraatiin walitti bu'iinsawwan kanaafis bu'uurri kan Tigraay furuudhaa yaa'an jedhus jira. Kanarratti Barsiisa Salamuun akkas jedhu.
Walqabachuu kan danda'u haala babal'ina isaa qofarratti yookiin immoo dhiibbaa inni biyyatti dhufuu danda'u irratti malee bakka hundatti fakkeenyaaf naannoo Tigraay nageenya kan argata Oromiyaan kan nagaa qabu yoo ta'e ammas balaan tokko jira jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti wanti baramuu qabu maalinni dhukkuba waloo akka biyyaatti qabnu kana fayyisuudhaan maal gochuu qabna qaama hunda kan hirmaachise marii araaraa marii nageenyaa buusuudha. Marii nageenyaa jechuun lama tokkoffaa siis faayidaa qaba. Fakkeenyaaf amma waa'ee kaaba Itoophiyaa fuudhame waraanni dhaabbatee jira. Waraanni dhaabbatu immoo qaamni tokko immoo maal godha hiikkata jechuudha. Erga hiikkachuun jechuun maal jechuudha? Heera bu'uura biyyattii kabajneen nageenya biyya kana kan dhufuu danda'u qaama dhibba tokko qofaati. Kanaaf inni guddaan maalinni akkuma amma fakkeenyaaf TPLF gidduutti waliigaltee araaraa uumame kana waliigaltee araaraa uumame jechuun immoo waraanni dhaabbatee jiru. Waraanni dhaabbatee jiru immoo waliigaltee hawaaraan dhufe jechuun miti. Kanaan booda marii baay'ee jira. Fakkeenyaaf waa'ee heera biyyattii ta'uu danda'a, waa'ee haala siyaasaa ta'uu danda'a, waa'ee bakka bu'iinsa siyaasaa sadarkaa federaalaatti qaban ta'uu danda'a. Kanaan booda wal falmiin baay'ee jiraachuu danda'a. Wal falmiin kanaaf immoo haal duree uumamaan tokkoffaan disarmii gochuudha. Disarmii gochuudhaaf immoo maal barbaachisaa? Akkuma amma qaama TPLF hojii raawwate kana mootummaa Itoophiyaa wajjin waliigalteen hawaaraan qaama hunda wajjin ni barbaachisaa. Kan jiru akka yaada kootti.
Gaagaama gama hawaasummaan sababa lola kanaa mudate jedhaniifis of eeggannoon akka barbaachisu keessumaa wanti maqaa garee yookaan sabaa xureessu sabaa imaaleedhaanis ta'e daandiiwwan tamsaasa odeeffannoo kamiinu akka hin raawwanne qaamoleen lameenuu of eeggannoo cimaa taa'isu akka qabanis obbo Salamoon dubbatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamarraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo
galgala keessa sa'alama fulakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antoo Jubee Horaatii qophii booriitiin walitti deebina nagaatti bula.